እቲ በብዓመቱ ብኣማኢታ ሸሓት ህዝቢ ዝቐትል ቀረብ ዝተበከለ መግቢ ጠጠው ክብልን ካብ ብኽለት ዝፀረየ መግቢ ንምቕራብ ዝተዋለደ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዐን። እተን ትካላት ነዚ ዝበላ ነቲ ሎሚ ሶኒ ዝኽበር መዓልቲ ጥዑይ መግቢ ምኽንያት ብምግባር እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኽቶ ዝፀብፃብ ኣሎ ሳራ ፍሳ የክሪ ተቕርበ እያ።
ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውሕስና ምግቢ ዓለም ኣብ 2019 ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 690 ሚልዮን ዝፅግዑ ሰባት ብዝለዓለ ሓደጋ ጥሜት ይሳቀዩ ምንባሮም ይሕብር። ለበዳ ኮቪድ-19 ስጋብ ሕዚ ኣብ ውሕስና ምግቢ ዘብፅሖ ፅዕንቶ ብነፅር እንተዘይተፈልጠ እኳ እቲ ሪፖርት ከም ዘመላኽቶ ግና ልዕሊ 132 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንለበዳ ኮቪድ-19 ስዒቡ ብዝተገብረ ክልከላታት ኣብ 2020 ሕፅረት መግቢ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ሓቢሩ እዩ። ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት መግብን ሕርሻን ዶሚኒክ በርጀንስ ኣብ ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ጥዕና መግቢ ወሳኒ እዩ ኢሎም።
Every year 600 million people fall ill, 1 in 10 about, and 420,000 die.
በብዓመቱ 6 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ካብ 10 እቲ ሓደ ወይ ድማ 420,000 ህዝቢ ብባክቴሪያ፣ ቫይረሳት፣ ፓራሳይት፣ ብኬሚካላት ዝተበላሸወ መግብን ይሞቱ። ይኹን እምበር ብመግቢ ዝፍጠሩ ሕማማት ዝከታተል ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣብ ኩሎም ከባብታት ኣይርከብን። እዚ ድማ ነቲ ጉዳይ ከቢድ ዝገብሮ እዮም ዝበሉ። ካብዘን ላዕለ ጥዕኖ ዘይተሓለወ መግቢ ኣብ ዓመት ናብ 90 ቢልዮን ዶላር ዝፅጋዕ መቕናስ ምህርቲ ከስዕብ ከሎ ማእኸላይን ትሑት ኣታውን ዘለዎን ሃገራት ድማ ዓብዪ ፋይናንሳዊ ፅዕንቶ የስዕበለን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ ጥዕና መግቢ ምሕላው ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ተፈሊጡ ኩሉ እጃም ኸበር ክት ይግባእ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም እዚ ነቶም መግቢ ዘምርቱ ኢንዱስትሪታት መንግስታትን ሸመትን ዝሓወሰ ኢሎም። መግቢ ብዝቕመጠሉ መገዲ ክስራሕ ከሎ ከምኡውን ካብ ምህርቲ ምእካብ ጀሚሩ ስጋብ ናብ ተጠቀምቲ ዝበፅሐሉ ዘሎ ቅደም ሰዓብ ክብከል ይኽእል ኢሎም። ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበልኦ ጥዕና መግቢ ናይ ሰባት፣ እንስሳት፣ ኣግራብን ከባብያዊ ጥዕናን ኣብ ግምት ዘእተወ ሓፈሻዊ ሜላ ዝሓወሰ እዩ። ኩሎም ሰንሰለታዊ መገድታት ጥዕና መግቢ ምርዳእ ማለት ጥዕኑ ዝተሓለወ ዜጋን ጥዒቲ ፕላኔትን ኣብ ምፍጣር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሓቢሮም።